Përfundoi pra sot vizita e atit të shenjtë Benediktit të 16 në Republikën Çeke. Udhimi i 13 apostolik ky, i cili sipas atë Federico Lombardi, drejtori Radio Vatikanit dhe zëdhënës i sallës së shtypit të selisë së shenjtë, i arriti synimit që kishte. Por cilat janë përfundimet e këtij shtektimi apostolik në zemër të Evropës qendrore? Le të ndjekim atë Federico Lombardi në mikrofonin tonë.
Mi sembra che sia riuscito.
Më duket se udhimi shkoi më së miri duke i arritur edhe qëllimeve të ndryshme që kishte, si për sa i përket nxitjes së kishës çeke që tec në ngjurmë të Krishtit ashtu edhe për sa i përket marrëdhënieve të mira ndërmjet kishës dhe shoqërisë, me cilët Papa u takua duke shfaqur kështu gjithë misinë e tij për popullin çek, por edhe për gjithë popujt e tjerë evropian.
Si e përjetoi Papa Ratzinger këtë udhtim në Republikën Çeke?
Il Papa è veramente molto contento.
Papa që me të vërtet shumë i lumtur për këtë shtektim, përjetoi misin, për zemërsin e shoqërisë në përgjithësi, por që u shpreh edhe në përmjet përfasuesve legjitim nga autoritetet e popullit Çek. Po ashtu pau edhe dashurinë e besimtarve të shumë që morën pjesë në dy kremtimet e mëdha, ato të Brnos në Moravi dhe në ato të fesës së Shën Venceslaut.
Një nga thirrjet më të rëndësishme të papës që edhe nxitja për të rizbuluar rënjët e krishtera. Një mesazh ky jo vetëm për çekët, por për të gjithë evropianët, apo jo?
Certamente, come sappiamo.
Si që dim, kjo është një nga temat më të dashura për papën, vendukje rëndësine e jashtëzakonshme që ka patur krishterimi për qytetërimin evropian, pika referimi këto që nuk duhen haruar në këto kohë, kur shumë gjëra po ndryshojnë në shoqëri e në ekonomi. Por edhe sepse qytetërimi evropian duhet të vazhdojë të jap ndihmesën e vet në shërbim të dinjitetit njeriu, të demokracisë, të lirisë, të krejt njerëzimit. Më duket se papa në këtë shtektim përdori një shprehje të re duke quajtur Evropën shtëpi. Besoj se kjo ndihmon të kuptohet se si Evropa duhet jetë një vend i shpirtit, një vend në shërbim të njerëzimit dhe të vlerave që jetojnë gjatë në kohë.
Papa preku edhe temat e mëdha të papnisë së tij, fenë dhe besimin, dashurinë dhe lirinë në të vërtetën dhe mbi të gjitha temën e madhe të shpresës.
E questo è un tema.
Po, një temë që solli shumë gëzim në këtë udhtim. Mendoj se kjo është përgjigjja e madhe e pyetjes që shtron shumë kush. Çfarë mund bëj kisha në një shoqëri në cilën sekularizimi është kaq shumë përpara, në cilën shumë individ duket se si janë mos përfillës ndaj besimit fetar dhe nuk e mbajnë veten për fetar e nuk kanë asnjë marrëdhënie me Zotin. Ja pra, mendoj se dëshmia e shpresës është një pikë më shumë në favor të besimtarve, një drejtim në cilin duhet të impenjuar jeta, në cilin duhet të drejtuar shikimi, e nëse në një kohë afatshkurtër nuk duket rezultati, në një kohë afatgjatë kjo shfaqet si temë kryesore. Vetë fakti se Papa e përfundoi udhtimin e tij me një bisedë me trinjt, që janë pikrisht lajmtarë të shpresës së nesërmes, më duket se i dha një ngjyrim shumë të bukur rëndësisë themelore të kësaj teme.
Cilat janë frytet që ky shtektim mund t'i japë kishës vendase, të impenjuar në një shoqëri tepër të sekularizuar, por që me pjesëmarrje në mesh, tregoj se ka edhe një bashkësi të gjallë e të rëndësishme besimtarësh.
Penso proprio che sia il frutto che.
Mendoj se frytet janë ato që sjellin gjithmonë takimet me pasardhësin e Shën Pjetrit, domethënë ngushëllimi i fesë, konfirmimi në fe në jetën e krishterë e si rrjedhoi, nxitja për ta jetuar jetën si të krishterë, cilado qofshin situata të rrethnesh. Kjo është diçka shumë e vlefshme jo vetëm për bashkësinë katolike, por edhe për bashkësinë e besimtarëve në kuptimin e ngushtë fjalës, si edhe për shoqërinë në cilën kjo vepron.